Благодаря още веднъж добър вечер на всички. Се радвам да сме заедно. И както сте видели от съобщението, което поставих тази сутрин, ще говорим за заспиването и за това как всъщност последната стража, какво е това последна стража, как може да се окаже най-тежкото време за нас като християни. Всъщност, аз ще прочита първо текста, който съм поставил в днешното съобщение, да си го припомним. И след това ще говорим за това, което Той всъщност ни разкрива. Исус казва: кръста ви да бъде препасан и светилниците ви запалени. Кръста препасан означава да бъдем стегнати. Обикновено човек като се ляга се разпасва или като се напие се разпасва. А като стане сутрин готов да тръгне, трябва да се опаши първо да се стегне и да е готов да върви, да работи. Така че това означава, че трябва да сме готови, стегнати за работа, за движение. Не трябва да се отпускаме. И светилници са запалени. И бъдете сами, и приличате сами вие на човеци, които чакат господаря си да се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Тоест трябва да бъдат в готовност всеки момент, когато се върне, да кажат: добър вечер, ние те чакаме и се радваме да те видим. Блажени ние слуги, чието господар ги намери будни, когато си дойде. Истина ви казвам, че ще се препаше, ще ги накара да седнат в трапезата и ще дойде да им прислужи. И ако дойде във втората или в третата стража и ги намери така, блажени са уния слуги. Тук стражите говорят за измерване на време. Не става въпрос, че това е втора стража, която охранява нещо. Нали, по принцип, когато говорим за стража, говорим за войници. Но тук Исус говори за времето, в което ще дойде. Не знам дали знаете, но във времето на Исус, по тогава, в това време, евреите са мерили денонощието, не както ние го мерим в часове, а са го мерили в стражи. Тоест, смяната на стражите е била началото на следващия период от време. И това е започвало от 6 часа сутринта, започвали са дневните стражи и 6 часа вечерта нощните стражи. Така че по време на първата стража сутринта, това е между 6 и 9. Ако прочетете в Лука 21 глава, там се казва, че Исус издъхна по време на третата стража. Тоест, той е издъхнал в 3 часа след обяд. Ако сметнете 6 часа сутринта и 9 часа, е 15 часа, 3 часа след обяд. Така че това, което ние виждаме, е, че стражите говорят за отрязък от време в денонощието. И колкото повече се увеличават стражите, толкова по-късно става. И тук казва, ако той се дойде през нощта, и ако се дойде обаче втората или третата стража, това означава 9 часа, 12 часа, а в 3 часа сутринта е последната стража. И аз затова съм заглъбил моята тема тази вечер, последната стража. Защото Исус каза, той може да дойде по всяко време. Може да дойде, когато най-малко очакваш. Може да дойде, когато вече нашата надежда е свършила. Когато толкова късно е станало, че хората казват, вече не може да дойде. И точно тогава може да дойде. И казва, блажени са, ако ги намери будни, приготвени, стегнати в кръста, светилници запалени и чакат до най-късния час. Това, което ни предупреждава всъщност тези думи на Исус, е, че понякога път на нас може да ни се стори, че сега не е времето. Или че точно сега това не може да се случи. Но това може да бъде, защото вече времето много е отминало, много е натежало, много неща са се случили и ние казваме, вече сякаш е твърде късно. Докато той казва, може да дойде дори тогава. Но това да знаете, че ако стопанинът на къщата би знаел в кой час ще дойде крадеца, бдял би и не би оставил къща да му подкопаят къщата. Бъдете и вие готови, защото в час, когато не мислите, човешкият син ще дойде. Точно за това съм заглавил моите размишления, последна стража, защото като че ли ние живеем в края на нощта вече. Не само, че е мръкнало, не само, че е полунощ, ами вече ни се струва, че наистина е твърде така натежала нощта. Знаете, преди да изгрее слънцето е най-мрачно, и това е точно времето на последната стража. И как можем всъщност ние да изпълним думите на Исус, да запазим своята будност? Как можем наистина да бъдем хора, които да сме готови да го посрещнем във всеки един момент? Това е голямата поука от нашите размишления тая вечер. Има една притча, която ни показва какво се случва, когато хората не са такива, за които Исус ни предупреждава. И това е притчата в Матей 25 глава. Ние знаем притчата за разумните и неразумните девици или за 10-те девици. В Матей 25 глава се казва, че точно в последното време. Много интересно започва тази притча с един намек, с един адрес към последното време, към времето на края. И казва, тогава небесното царство ще се оприличи. В предната глава Исус беше говорил за последното време. Внимавайте да не ви заблуди някой, ще има измамници, ще има войни, ще има бедствия. И той казва, тогава небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. Колко е подобна картината на това, което говори Исус Лука. Обаче казва се, той закъсня и докато закъсня, колко заспаха? Всички заспаха. И тук много лесно може да кажем, значи то е нормално да заспиш. Като стане много късно, кой ще се сърди, че се заспал? Техният проблем не беше, че заспаха, проблема беше, че не бяха готови на тези неразумни девици. Но забелязвате ли, Исус казва, бъдете и вие будни. Не оставайте да заспи, не се разпасвайте, не изгасяйте светилниците. Но бъдете готови като хора, които очакват Господаря, няма значение по кое време ще дойде. Тоест, притчата за 10-те девици не е притча, която казва, че ние всички трябва да заспим. А казва, че така се случи. Те всички заспаха. И посред нощта на даде вик, ето младоженец се иде, и всички бяха стреснати, всички бяха така заварени, неподготвени. Някои обаче се бяха запасили и можаха да влязат, други, за съжаление, не. Това не е идеалната картина. Идеалната картина е това, което Исус ни рисува в Лука 12 глава, стих 35 надолу. Той казва, блажени сте, ако ваше господар я намери така. Ако я намери будни, препасани и готови да го посрещнете. Как обаче случва така, че ние да заспим? Какво може да кажем за това заспиване на девиците в Матей 25 глава? Защо по някой път хората не усещат как заспиват? Защо по някой път и ние можем да сме заспали, а да мислим, че сме все още стегнати в кръста и наистина вършим много неща? Защото ние не говорим за физическо заспиване, говорим за духовно заспиване. А хората, които са духовно заспали, те не са бездейни. Те са много активни. Само че активни в друга посока. Тоест, когато се говори, че девиците заспаха, не казва всички в църквата се натъркаляха и легнаха да спят по къщите, по църквите, никой нищо не правеше, никой никъде не ходеше. Не. Тези хора продължаваха да са активни. Само че те бяха заспали духовно. Нека да видим кои са стъпките в това заспиване. Първото нещо, което човек трябва да направи, да се отпусне. Ако наистина в момента се приготвите за някъде, за нещо, това е адреналина, който ни държи енергични, будни, стегнати и ни казваме да, аз много се радвам, много съм въодушевен, аз отивам да посрещна младоженеца. Но ако младоженеца не дойде до 2 часа сутринта, тогава какво правим? Първо се отпускаме и казваме, то май така ще мине нощта, няма да го види този младоженец. След това какво правим? След това спираме да се движим, спираме да вървим, да очакваме, да вършим неща, да сме готови да го посрещнем. Започваме да бездействаме, присядаме, отпускаме се и в крайна сметка задрямваме. И това е всъщност, което ни предупреждава Исус, че не трябва да става. Тоест, ние не трябва да стигаме до там. И аз ще ви дам 3 рецепти, 3 неща, които трябва да бдим всеки ден, да не се случват в нашия живот. Защото ако започват да се случват, тогава ние неусетно се унасяме, неусетно задрямваме. И Исус казва, че последната стража, стражата, която е най-рано сутринта, тя наистина най-критична. И ако ние чувстваме, че наистина малко силите не свършват и че малко той се е позабавил и че доста неща ни се струпаха в живота, нека да не мислим, че това е признак, че Господ няма да дойде. Това е по-скоро признак, че ние трябва да бъдем още по-будни, защото ние не знаем часа, когато той ще дойде. Може и сега да дойде. Може и утре, може и след година. И така, кои са тези стъпки в духовното заспиване? Кое е първото нещо, което човек прави, когато спре да чака, когато спре да се готви? Представете си тези 10 девици, които са отивали да посрещат младоженеца. Те са били приятелки, шаферки, приятелки на булката. И когато отиват да посрещат младоженеца, какво правят всички хора, когато търсят някой, когото да посрещнат? Обикновено те гледат къде е той, се покаже ли, откъде ще се покаже. Тоест, очите им са вперени към оная точка, откъдето трябва да се случи нещо. Някой трябва да дойде. Някаква радост трябва да се появи. Помните ли, когато ние се кръстихме, когато повярвахме в началото на нашата вяра, как всички имахме един такъв перен поглед към небето, към Христос и ни казваме, Господ идва, трябва наистина, забрави това, това не е важно, изхвърли това, няма значение, аз гледам на там, моята цел е там. Аз се спомня, като повярвах, работех в една фирма и 2-3 месеца или 5 месеца по-късно ме съкратиха. И трябва да ви кажа, че аз бях много щастлив, защото бях съкратен, не че, защото нямах пари, а защото имах време да чета Библията. И се стоя вкъщи и се моля, Господи, ти ме намира работа, аз искам да чета Библията. И четах около 20 дена, е така, безгрижно детство. И моят войче се обажда и казва, бе, ти разбрах, че остана без работа. Викам, да, без работа съм, няма грижи. На бюрото по труда те ще ми дадат пари. И той казва, ти регистрирай се. Викам, не съм се регистрирал. И какви пари ще чакаш, като не се регистрирал? Но аз просто по цял ден четях Библията и бях много щастлив. Мен това е за изобщо ми дойде на муче, трябва да се регистрирам, да им кажа, че съм безработен и аз чакам нещо да стане. Когато ние сме в нашата първа любов, ние всъщност винаги сме отправили поглед към вечността, към Христос, към Неговите обещания, нас другите неща не ни вълнуват, не ни интересуват. И този поглед всъщност ни пази будни. Точно този фокус, това очакване, това нетърпение, тая радост, предвкусване на радостта да го видим, кога ще се появи, откъде ще се появи, как ли изглежда, колко ли ще бъде хубаво като дойде. Така си мислили девиците за младоженеца. Но когато ние започнем да се оглеждаме насам, натам, когато сменим посоката, когато сменим фокуса на нашето внимание, тогава започва отпускането. Тоест, тогава започва първата опасност и това е вече момента, в който ние чакаме, но вече не чакаме както чакахме преди, ами се надяваме нещо да стане. Тоест, няма е тази горещина, няма го това убеждение, няма тази твърдост на нашата вяра да кажем, аз го чакам, аз гледам към него, не ме интересува. Може да нямам работа, може да съм болен, може нещо друго да има. Моя фокус е там. Когато започнем да гледаме насам, а там и чакай сега, докато чакаме да видим какво правят комшиите, пък какво става в другия квартал, пък какво ще каже еди кой си, и тогава започваме да се разсейваме. И това е всъщност духовно отпускане. В Битие 13 глава четем за Аврам и за Лот, когато бяха в Ханан, и те вървяха през тая хананска земя и се радваха на голямата паша, която предлагаше тя. Само, че понеже казват, стадата им станаха много големи, те вече не можеха да пасат заедно. Не, че нямаше трева. Ами се караха постоянно кой къде да отиде, кой на кого говедата къде да пасат. И понеже стана спор между говедарите, трябваше да се разреши. И тогава Аврам се обърна към Лот като по-възрастен и му предложи. Четем Битие 13 глава, стих 10. И той каза, да не става между мене и тебе раздор, понеже сме братя. Не е ли пред тебе цялата земя? Ето Ханан е пред нас. Ние сме в Ханан, на където да погледнеш е Ханан. Избери си, казва, ако ти тръгнеш надясно, аз ще тръгна наляво или обратно. И сега беше стих 10, какво казва. Лот обаче повдигна очи и видя, че цялата равнина на Йордан е добре напоявана, чак до Сигор, като Господната градина, като египетската земя. Лот повдигна очи, ма на къде гледаш? Що не гледаше Ханаан? А той гледаше там долу в долината на Содом и Гомор, защото на него там му хареса, там казва, и там ако отида, каква паша има, ако знаеш, даже няма нужда да ги разкарвам, просто ги оставаш там и има да ядат изобилие. Тоест, в един момент той, както гледаше към Ханаан, към надеждата, към обещанията, се огледа и видя, че има и по-хубави неща на този свят. Оная долина, там, дето никой не е чувал, тя като райската градина. Тя е като Египет. Понякога път не ви ли се струва, когато ние живеем като вярващи, че ма има и хубави неща на този свят. Ма сега пък, като гледам той как си уредил живота, пък що да му направя и аз? Защо пък и аз да не мога като него или като нея? И когато започнем така да се оглеждаме и да виждаме уния красиви неща в този свят, тогава ние всъщност започваме да се отпускаме в нашето чакане. Защото първото нещо, което сме сменили е погледа. Фокуса. Ние сме сменили обекта, който очакваме, на който се надяваме. И когато ние направим това, вече ние не чакаме него, ние чакаме нещо друго да стане. И почваме да се молим за апартаменти, за коли, за земи, да се молим за работа, където се взимат много хиляди и за много други неща, които Господ каза, ма те не са необходими, ти чакай мен. В мене е наградата. Аз ще дам награда за всичко. Обаче нашия фокус вече е разводнен. Така че първата крачка в духовното заспиване, защо заспаха девиците? Ами не защото просто бяха уморени от дългия път, а защото спряха да гледат, спряха да очакват, спряха да се надяват, да предвкусват тръпката, да видят младоженеца и казаха, а, той няма да дойде. Той няма да дойде, е тук малко сега колко е удобно да се наместим, да си посени, да си поприказваме и накрая заспаха. Второто нещо, което се случва, това е всъщност отпускането. Когато някой чака господаря, вие сте виждали примерно на филми, а може би самите ние сме го правили, когато очакваме някой, макар че всичко ни е подредено вкъщи, ние спираме ли се? И моята майка и жена ми, казай, че дойдат гости, тя постоянно ходи напред-назад, се измисля нещо, защото така, ма те сега ще дойдат, пък чакай това да приготвя, пък и друго, пък може това да затрябва. И ние обикновено сме толкова активни, дори по някакъв път на място да тъпчем, обаче това показва, че ние горим от нетърпение. Ние горим от желание да посрещнем хората, да направим нещо, което наистина те очакват. Така че движението, това, което показва нашата готовност, нашето желание да посрещнем Господа, това е което ни държи будни. И по някакъв път ние казваме, защо трябва пък толкова много да се товарим, толкова много да се хабим. Я гледай другите как се карат свободно, другите християни, как се седнали удобно, как се живеят удобно, защо пък ние трябва да търчим, да правим тези неща. И когато започваме се гледаме един друг, как се посядаме, как се поотпускаме, тогава ние неусетно всъщност не само, че губим фокуса, ние губим и желанието да направим нещо, за да дойде Господ. Ние губим всъщност оная енергия, която би ни крепяла и която, когато дойде Господаря, ще скочим веднага, ще го посрещнем и ще му прислужим. Или пък ще зарадваме младоженеца, като веднага дигне фенерите и запеем песен, и той ще каже, ето тези хора ме чакат и ме посрещаха с радост. Така че онова, което идва като втора стъпка, след отместването на фокуса на вниманието, това е всъщност спирането на нашата активност. Мога да ви кажа, че хората, които са духовно залинели, физически не са. Понякога, когато ние духовно отслабнем, ние се втурваме в бизнеси. Втурваме се в много начинания, да гледаме 5 градини, да копаем 5 ниви, да гледаме 200 кошера и да правим всякакви други неща, защото ние трябва да правим нещо. Това не може да стоиш вкъщи, да легнеш, да гледаш телевизия. Ние сме такива хора. Но колкото сме по-активни, толкова по-малко забелязваме, че сме духовно заспали, че сме духовно отпуснати. Защото понякога даже нямаме време да се помолим, даже нямаме време да си прочетем Библията, даже понякога нямаме време даже се сетим за Господа, ми юрваме се и се оправяме, както си знаем, по нашия начин, без да се помолим и без да търсим Бога. Така че това не означава, че ние сме станали лентяи. Не това означава, че ние сме заменили будността, енергичността да посрещнем Господа, да работим за Господа с друг вид енергия. Само, че тази друг вид енергия не скрива всъщност духовната пасивност. Оние, които забележете, девиците, които бяха заспали, някои си бяха приготвили предварително, те бяха събирали масло. Тоест, те бяха направили всичко необходимо да са готови, като дойде младоженеца. Други обаче са били заети с други неща. И когато се събудих, казаха, дайте да си купим от вас. Те имаха пари. Те имаха всичко, но нямаха маслото. Те бяха инвестирали в други неща и бяха платежоспособни. Обаче маслото не се купува посред нощ, защото на магазина наистина не можеш да го намериш. Лука 21 глава, стих 34 и 35. Исус ни предупреждава и нас, че ние можем да бъдем много активни, да се скъсваме от работа, да не можем да спим нощно време, от кръст, от крака, от други неща, обаче в крайна сметка да сме така полегнали духовно, че Господ не може да не събуди. Лука 21 глава, стих 34 и 35. Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи. И ви постигне онзи ден внезапно, като примка, защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на земята. Хората няма да бъдат изненадани, защото са спали. а те ще бъдат заварени неподготвени, защото са били толкова заети с други неща, че даже не са чули, не са обърнали внимание на Евангелието. Така че има същата опасност и за нас. Видяхме, че първото нещо беше погледа. Отклонил ли погледа, вече нашия фокус не е върху очакването. Ако си спомните това, което се разказва в Съдии, за, мисля, че беше, дали беше Ахан, как му беше името, забравих, където погледна две вавилонски дрехи и 200 там сикли и си ги взе. Като ги видях, каза, реших да ги взема. Той е ходил на война, обаче се оглежда какво има в къщите на хората. И като видял това, видял на кака, що па не си го взема и аз? И в крайна сметка плати скъпо. Нашето оглеждане, нашето разфокусиране ни води всъщност до спиране да вървим напред в битката, да вървим напред след Бога. Тогава ние започваме да се отпускаме. Когато се отпуснем, идва задряването. И трябва да ви кажа, че задряването не е това, което очаквате. Задряването има съвсем други измерения. Втори летописи разказва един цар Озия, който е един от благочестивите царе на Юда. Втори летописи, 26 глава. Този цар Озия беше добър, богобоязлив цар. Аз ще ви прочета 3 до 5 стих. Озия беше 16 годишен, когато се възцари и царува 52 години. Забелязвате ли един цар, който царува 52 години? В момента на 4 години, на 8 години, 10 години ги сменят, даже и толкова не ги изтърпяват. А този цар е бил добър пред Бога и е царувал 52 години. Така. И името на майка му беше Ехолия от Йерусалим. Той върши това, което беше право пред Господа, точно както баща си Амасия. И търсеше Бога в дните на Захария, който разбираше Божиите видения. И докато търсеше Господа, Господа Бога, той му даваше успех. Тоест, той беше един човек, който беше посветен на Бога цели 52 години и Бог му даваше успех. Знаете ли какво се случва, когато си 40 години вярващ и когато свикнеш да бъдеш вярващ, свикаш, че Бог си е така и ти така и нещата си едни и същи и това всичко става машинално и ти постепенно, постепенно се унасяш в тази сигурност, това спокойствие, че в един момент човек наистина може да се подхлъзне и да кажем, аз съм си мисля, че с Бога сме на ти, а пък аз съм се отдалечил много от Бога. Не съм забелязал. Един брат казваше от Силистра беше, казва един адвентистката направи 30 години готов за изключване. Казваше го с чувство за шега, но понякога наистина ние вече подкарваме наистина по инерция. И трябва да бъдем бдителни, защото това заспиване става неусетно. Какво стана с Озия? 52 години. Нека да прочетем малко по-надолу. Понеже беше толкова на ти с Бога, понеже беше толкова богобоязлив цар, толкова на Божен цар, той смяташе, че едва не е най-святия там. В 16 стих. Но когато стана силен, когато стана велик, когато се утвърди на престола, всички го почитаха, му се кланяха и казваха, глас, твой глас е глас Божий, тогава сърцето му се надигна, да се отдаде на поквара. И извърши престъпление против Господа своя Бог, като влезе в Господния храм, за да покади върху кадилния алтар. Защо ма на цар Озия да ходи да кади в светилището? Всъщност в Израиля имаше три служби. Едната беше на пророк, втората беше на цар и третата беше на свещеник. Единственият, който има трите служби е Исус Христос. Никой няма право да има трите служби. Имаше царе, пророци, нали? Имаше свещеници, пророци, но нямаше царе, свещеници в Израел. Тоест Бог казва, ти не можеш да бъдеш и трите, защото това е само прерогатив, това е само привилегия на помазаника. Той ще бъде царя на Израел, той ще бъде първосвещеника, той ще бъде Божия пророк. Само че Озия казва, що пък не аз? Нали? Като съм толкова години вече, аз съм го заслужил, аз съм се доказал. И той реши да отиде да покади, да се направи на свещеник. Само това не можеше да направи, само това му беше отречено, само това му беше въздържано. А свещеника Азария влезе след него и с него 80 господни свещеници, храбри мъже. Наистина храбри да спреш царя. Те се възпротивиха на цар Озия и му казаха, не е твое право, Озия, да кадиш на Господа, на свещениците, Ароновите потомци, които са посветени за да кадят. излез от светилището, понеже си извършил престъпление. Можеш ли да убедиш един човек, който 52 години е бил на тиз Господа, че сега е сбъркал? Забелязвате ли колко се е унесъл човека, колко е подкарал наистина по инерция с това разбиране, че каквото и да направя, се е свято. И да отида да поканя Бог, ще го приеме, защото аз съм, нали, аз съм Божий човек. Така. Алозия, който държеше в ръката си кадилницата, за да къде се разяри. Т.е. беше готов да ги избие. И като се разяри на свещениците, проказата му избухна на челото му пред свещениците в Господния дом, близо до кадилния алтар. И след това, казва той, остана прокажен, стих 21 до дня на смъртта си. И живееше в отделна къща като прокажен, понеже беше отлъчен от Господния дом и съдеше народа на земята. Един цар, който можеше да се отиде със славата, той беше като никой друг. 60-70 години, служи на Бога, всички го почитаха, златен век за Божия народ. Но нещо се беше случило междувременно. Той се беше поонесал малко, беше се разфокусирал, беше започвал да мисли за други неща и накрая казва, сърцето му се надигна, бе да се усети. Той беше захъркал здраво духовно. До там, че той смяташе, че е негово право да къди, защото никой друг не е служил на Бога толкова години, колкото него. Забелязвате ли как понякога дори онова, което смятаме, че е нашата гаранция, че сме на тиз Бога, това, че сме много години в църквата, може да ни изиграе лош шега, ако не сме будни. Ако не бдим и ако не внимаваме всеки час кого чакаме, на кого служим, кой е господаря, дали сме готови да извършим това, което казва той, да бъдем на разположение, дали ще ни намери заспали или будни. Така че това, което се случи с цар Озия, е една тъжна история за един човек, който беше заспал, както казваме, на лаврите си. Беше заспал на своите постижения, на своето успокоение, че ние с Бога сме на ти и аз каквото да направя, Бог ще го приеме. Даже Бог не го изцели, Бог го остави до края на живота му да бъде прокажен. Защото наистина той забрави на кого служи. Забрави, че той служи на Бога, а не Бог ще послужи на него. Има и други примери. Например, Саул, който когато Бог го изпрати, когато Самуил го изпрати да придружи пророците и върху него дори друг дух стана един почтен човек, един набожен човек. И който обаче с времето се поотпусна, разфокусира, почна да гледа на плячки, на това, на онова и накрая стигна до там, че наистина беше пропаднал. И казва в Първо царе 18 глава стих 10, че когато Бог се отсегил от него, то още не го осъзнава, тогава каза зъл дух дойде върху него и той беснееше в къщата си. Той беше заспал духовно, но не беше заспал физически. И Давид му свиреше на арфа и той взе копието да го забие на стената. Каза, ще го убие с едно копие. Когато ние заспим духовно, понякога ние започваме да ставаме арогантни, започваме да ставаме злобни, да ставаме непростителни, да ставаме коварни и ние не го забелязваме. И ние кажем, аз съм Божий човек, аз в името на Бога го правим, а това е всичко свято нещо, което върша аз. Свята ревност имам. Но това показва колко сме откъртели здраво, че и Господ не може да не събуди. Така че забелязвате ли, погледа е първото нещо. На къде гледаме? Почваме много се оглеждаме в този свят, очевидно не гледаме към правилната посока. Второ, колко сме активни за Бога. Или се юрваме да вършим други неща, които не са важни, а забравяме да сме наистина хора, които слугуват на Господа и са готови да го посрещнат. И накрая, дали се отпускаме от там, че в един момент да се усети, че или някой друг да усети, че ние вече не сме това, което бяхме. Че Господ не е нашето богатство, нашата надежда. Ами ние сме се възбордяли, или сме се озлобили, или нещо друго. Така че Господ ни предупреждава с тези думи в Лука 12 глава. Внимавайте, казва. По-нагоре казва, че ние трябва да продадем имота си, да се премахнем всичко, което ни привлича към тая земя, понеже където е съкровище, там ще бъде сърцето си. И самите вие да приличате на хора, които чакат господаря си да се върне от слаба, да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Блажени са уния слуги, чието господар ги намери будни. Колкото по-късно става във времето, колкото повече времето отминава, толкова наистина по-трудно ще става това и толкова повече усилия ще трябва да полагаме, да не отместим фокуса, да не се отпускаме и да не позволяваме някой да ни приспи духовно, така че в един момент Господ да ни събуди не с добри новини, а да ни събуди с наказание и с гняв. Марко 14 глава ще прочита в края. Марко 14 глава, стих 38. Там се казва следното нещо. Бъдете и молете се да не паднете в изкушение, казва Исус. Духът е бодър, а тялото е немощно. Ако искаме наистина да остане будни до последно, до края, докато дойде Господаря, бдение и молитва да не падне в изкушение. Защото духът ни може да бъде бодър и да не държи. И сега нека да прочетем края на 13 глава на Марко. Стих 35 до 37. Ще започвам в стих 34. Понеже това ще бъде както човек, когато отива в чужбина, оставя къщата си и дава власт на слугите си на всеки неговата работа, заповядва на вратаря да бди. И така бдете, казва Исус, защото не знаете кога ще дойде господаря на къщата. Вечерта ли? Или сред нощ? Или когато пеят петлите? Това е когато пеят петлите, всъщност последната стража. Или рано сутринта? Да не би като дойде неочаквано, да ви намери заспали. А каквото казвам на вас, на всички казвам, бдете. Всъщност ние не трябва да бдим откъде ще дойде Господ, да бдим по новините, какво ще кажат, а ние трябва да бдим да не би нещо да се случи с нас. Тялото казва е небъщно, но духа е бодър. Да бдим, да не се разфокусираме, да не се отпускаме, да не забравяме кои сме, да не забравяме кого чакаме, да не забравяме, че ние сме слугите, той е господаря. Те това бдение всъщност ще бъде спасително за нас. Исус казва, блажени сте, ако господаря дойде и намери така. Нека Бог да ни помоли наистина, независимо в коя стража на нощта и колко тежко ни се струва да държим очите отворени, да не забравяме, че проблема е в нас. Господ ще дойде, въпросът е ние дали ще бъдем тогава готови да го посрещнем. Амин.